Ny epistily voalohany ho an'ny korintianina, toko voalohany.
Paoly vao antso apôstôlon'i Jesosy Kristy no sitrapon'Andriamanitra ary sostena rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy, olona vao antso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia azy sy antsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'i Kristy Jesosy dia nampananana harena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny orenan'ny filazanan'i Kristy teo aminareo ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika.
Ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahany eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo hiray saina sy hevitra. Fa efa voalazany avy amin'ny ankohonan'ny kloa tamiko ny amin'ny toetrareo rahalahiko fa misy fifampiandianina eo aminareo. Izao anefa no anaovako izany, ianareo samy manao hoe izaho any Paoly na izaho any Apôlôsy na izaho any Kefasy na izaho any Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voahombo tamin'ny azo fijaliana hamonjy anareo sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovam-batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy nataoko batisy ianareo afa-tsy Krispôsy Gaio, fa ndrao misy milaza fa efa natao batisa ao amin'ny anarako ianareo, nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy ko a, afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy tsy naniraka ianao batisa fa hitory ny filazantsara tsy tamin'ny teny fahendrena fa ndrao foana ny azo fijaliana Kristy. Fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny hendry ary ho lavitro ny fahalalan'ny mahalala.
Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady-hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalàn'ny fitoriateny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino. Fa ny Jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana dia fahatafitohinana amin'i Jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa every ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy no olo-kendry araka ny nofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avirazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery, ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy azy mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo ahazo mirehire eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehareha, aoka Jehovah no reharehany.